Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Swedia longgarkan aturan COVID bagi yang sudah divaksin. Indonesia serukan solidaritas global akses vaksin COVID-19 di PBB. Berikut berita selengkapnya. Swedia akan meringankan pembatasan bagi penduduknya sebagian besar lansia yang minimal sudah satu kali disuntik vaksin anti-COVID-19. Seperti yang disampaikan Badan Kesehatan Masyarakat Swedia, Jumat. Sekitar 1/5 penduduk Swedia telah divaksin, termasuk hampir semua orang yang tinggal di panti-panti Wreda. Vaksinasi secara bertahap juga diperluas pada kalangan orang berusia 60 tahunan. Pihak berwenang mengatakan bahwa 3 minggu setelah suntikan pertama, orang dapat bertemu orang lain. Kegiatan komunal di panti Wreda juga bisa dilanjutkan dan pensiunan yang sudah divaksin bisa kembali berkunjung ke toko-toko. Kepala Badan Kesehatan Masyarakat Johan Carlson kepada wartawan menyatakan sekarang tidak apa-apa kalau nenek yang sudah divaksin ingin memeluk cucu-cucunya. Meskipun demikian, mereka yang telah divaksin masih belum dapat menjalani hidup seperti biasa. Seperti bertemu orang banyak dan masih tetap perlu bekerja dari rumah jika memungkinkan. Perekonomian nasional Tiongkok mengalami pertumbuhan sebesar 18,3% pada kuartal pertama tahun 2021. Demikian data Biro Statistik Nasional NBS seperti dikutip oleh Antara Beijing Sabtu 17 April. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan dari pasar dalam dan luar negeri yang menandai pemulihan ekonomi setelah negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu mengalami stagnansi pada awal 2020 akibat serangan wabah COVID-19. Selama kuartal pertama 2021, produk domestik bruto PDB Tiongkok telah mencapai angka 24,93 triliun yuan. Pertumbuhan dua digit tersebut menempatkan rata-rata pertumbuhan kuartal pertama pada tahun 2020 ke periode yang sama tahun 2021. Sedangkan periode yang sama pada tahun 2019 ke 2021 sebesar 5%. Sebelumnya dilaporkan ekonomi Tiongkok mencatat kontraksi 6,8% pada kuartal tahun 2020 akibat serangan COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 yang tegas dan efektif ditambah pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan pengendalian COVID-19 yang tegas dan efektif ditambah pertumbuhan ekonomi global. Perekonomian Tiongkok berhasil membentuk kurva V. Pertumbuhan ekonomi nasional di Tiongkok dapat dilihat dengan mudah mulai normalnya aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan setelah pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat 16 April, Jepang akan melakukan pembicaraan dengan Tiongkok. Jepang dan Tiongkok akan berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi juga menekankan perlunya membangun hubungan yang stabil dan konstruktif dengan Beijing. Pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemikir Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, setelah seharian melakukan pembicaraan dengan Biden, Suga mengatakan Jepang akan dengan tegas bersuara tentang masalah-masalah seperti Myanmar, Xinjiang, dan Hong Kong. Jepang bekerja dengan komunitas internasional yang mengupayakan tindakan konkret terkait kebijakan dasar Jepang tentang masalah yang tertunda yang disebabkan oleh Tiongkok. Jepang telah mengatakan apa yang harus ditegaskan dan mendesak Tiongkok untuk mengambil tindakan tertentu. Pada saat yang sama, Jepang menyatakan negaranya harus bekerja untuk membangun hubungan yang stabil dan konstruktif dengan Tiongkok. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kasus virus corona global melonjak drastis. Menurut dia, jumlah kasus mingguan COVID-19 global naik hampir 2 kali lipat selama 2 bulan terakhir, mendekati angka tertinggi selama pandemi. kasus dan kematian terus naik pada tingkat yang mengkhawatirkan. Seperti yang disampaikan Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pengarahan di Papua Nugini PNG dan wilayah Pasifik Barat Jumat 16 April, seperti dikutip dari Reuters. Dalam kesempatan itu, ia mengaku khawatir epidemi di PNG akan menjadi yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, negara itu harus menerima lebih banyak vaksin COVID-19 sesegera mungkin. PNG saat ini memiliki lebih dari 9.300 kasus COVID-19 dan 82 kematian. Ia menambahkan, meski angka ini masih lebih kecil dari negara lain, peningkatannya tajam dan WHO sangat prihatin tentang potensi epidemi yang jauh lebih besar. Kita beralih ke berita nasional. Indonesia kembali menyerukan pentingnya solidaritas global untuk memastikan akses vaksin COVID-19 yang berkeadilan dan merata. Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial, ECOSOC, Perserikatan Bangsa-Bangsa bertema Vaksin for All, yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat 16 April malam. Mewakili Indonesia dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa solidaritas global harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin melalui peningkatan produksi, intensifikasi kerjasama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan, penghapusan restriksi ekspor, serta mengakhiri segala bentuk politisasi vaksin. Retno menyampaikan bahwa fasilitas COVAX yang diinisiasi Aliansi Vaksin Gavi dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menjangkau pasokan vaksin bagi lebih dari 100 negara di 6 benua di dunia. Namun, skema berbagi vaksin global itu masih menghadapi tantangan akses dan distribusi di mana hanya 0,2% dari vaksin tersebut yang didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah. Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB Doni Monardo menginginkan masyarakat memahami dan tidak keberatan dengan larangan mudik untuk menghindari penularan COVID-19 di tengah keluarga dan kerabat sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Pihaknya tidak ingin pertemuan silaturahmi berakhir dengan hal yang sangat tragis, seperti kehilangan orang-orang yang disayangi. Ia mengingatkan kondisi tersebut jangan sampai terjadi. Hal tersebut disampaikan Doni, yang juga Ketua Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu 17 April. Doni terus mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021 karena pandemi COVID-19 belum berakhir dan potensi penularan dari mobilitas manusia pada Hari Raya dan Libur Nasional sangat tinggi. Doni menjelaskan melalui pelarangan mudik tersebut, pemerintah tidak ingin adanya pertemuan silaturahmi yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian menimbulkan penularan COVID-19 dan berakhir pada angka kematian yang tinggi. Larangan mudik sebagaimana yang tertuang pada Surat Edaran SE nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah telah dikeluarkan pada 7 April 2021. Kantor Staf Presiden menyatakan program tol laut masih perlu dioptimalkan agar mampu menekan disparitas harga, khususnya di kawasan timur Indonesia. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden KSP, Helson Siagian, dalam siaran pers di Jakarta Sabtu 17 April. Terutama bagi pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur. Dengan demikian, lintas barang tidak hanya mengalir dari barat ke timur, tetapi juga sebaliknya. Helson menambahkan, sejauh ini program tol laut telah berhasil menurunkan disparitas harga beberapa komoditas. Namun memang program unggulan Presiden Joko Widodo ini masih perlu dioptimalisasi agar memberikan dampak yang lebih luas. Untuk itu, KSP akan terus mengawal implementasi tol laut termasuk memberikan pendampingan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing produk. Dia mengatakan tol laut juga menjadi program kepala negara untuk meratakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tol laut harus dioptimalkan untuk mewujudkan konektivitas pulau-pulau di Indonesia agar memudahkan mobilitas logistik. Sekian berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peristiwa langka terjadi dengan penemuan bunga bangkai jenis Amorphophallus titanum yang memiliki buah pada ujung batangnya. Bunga tersebut ditemukan di kawasan ladang warga di Jorong Aya Tabik Nagari, Kamang Mudiak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bunga bangkai tersebut berbuah seperti pohon sawit berwarna merah di daerah perbukitan yang berjarak sekitar 3 km dari permukiman warga. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bukit Tinggi, Vera Ciko, mengatakan dia bersama 4 personelnya melakukan pengecekan keberadaan bunga langka tersebut Rabu sore. Ia menambahkan masyarakat di sekitar penemuan bunga bangkai berbuah ini sudah sangat mengerti dengan status bunga bangkai ataupun rafflesia yang dilindungi. Kabar berikutnya datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Mataram, Nusa Tenggara Barat menyediakan layanan lelang Mutiara Lombok untuk membantu pelaku usaha memasarkan komoditas unggulan daerah tersebut secara daring atau online. Kepala KPKNL Mataram Hendra Zulkarnain di Mataram Rabu lalu mengatakan, proses lelang bisa diikuti oleh seluruh pengusaha dari dalam dan luar Nusa Tenggara Barat. Sebab pengumuman lelang disampaikan melalui portal KPKNL Kementerian Keuangan. Menurut Hendra, lelang terbuka tersebut tidak hanya membuat Mutiara Lombok laku terjual, tapi juga akan muncul efek hubungan bisnis antara pengusaha dari dalam dan luar Nusa Tenggara Barat. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, membuka Kampung Ramadan yang dipusatkan di Kompleks Masjid Agung Seirampah. Tujuannya adalah memeriahkan bulan puasa sekaligus mengangkat potensi usaha mikro kecil menengah UMKM di daerah tersebut. Bupati Serdang Bedagai, H. Dharma Wijaya di Seirampah, Rabu lalu mengatakan, Kampung Ramadan membantu mempromosikan UMKM dan dikemas dalam stan-stan yang terlihat lebih menarik. Kegiatan itu mengusung tema melalui kegiatan Kampung Ramadan, kita ciptakan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing menuju Serdang Bedagai yang mandiri, sejahtera, dan religius. Di dalamnya ada 30 stan yang diisi oleh perwakilan UMKM dari seluruh 17 kecamatan di kabupaten tersebut. Mereka menampilkan beragam jenis makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Rencananya, Kampung Ramadan ini akan dilaksanakan hingga 12 Mei mendatang. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan 17 April 1941, Kerajaan Yugoslavia menyerah kepada Jerman. Wali Raja Yugoslavia, Pangeran Paul, terpaksa menandatangani persetujuan kerjasama dengan poros Jerman, Italia, Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, para perwira Serbia yang anti-Jerman berontak dan menggulingkan pemerintahan Pangeran Paul. Hitler marah dan menyerang Yugoslavia. Negara Balkan tersebut jatuh dengan cepat, terutama karena etnis-etnis non-Serbia banyak yang bergabung dengan para penyerbu. Setelah menaklukkan negeri itu, Hitler memecah belah negeri tersebut di bawah pendudukan poros dan rezim boneka lokal. Kami beralih ke peristiwa 17 April 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia didirikan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda Nahdlatul Ulama. Di antara pendirinya adalah Mahbub Junaidi dan Subhan ZE, seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia lahir karena menjadi satu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa Nahdlatul Ulama untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. diakhiri dengan 17 April, Hari Hemofilia Sedunia. Hemofilia adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Penyakit ini menyebabkan lambatnya proses pembekuan darah jika terjadi luka. Keadaan ini dapat menimbulkan kecacatan fisik penderita dan berujung kepada kematian apabila tidak atau terlambat ditangani. 17 April dipilih sebagai tanggal perayaan Hari Hemofilia Sedunia sejak 1989 untuk menghormati pendiri The World Federation of Hemophilia, Frank Schnabel, yang hari lahirnya jatuh pada tanggal tersebut. Sedangkan The World Federation of Hemophilia merupakan sebuah organisasi non-profit internasional yang dibentuk pada 1963 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para penderita hemofilia dan penyakit kelainan pendarahan lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Satu Ekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Rabu 14 April melepas ekspor produk perikanan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan bertajuk Indonesia Satu Ekspor ini merupakan penanda dimulainya Bulan Mutu Karantina atau BMK 2021. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pelepasan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang menjadi pusat kegiatan Indonesia Satu Ekspor tersebut. Pelepasan ini diikuti pelepasan lainnya oleh Unit Pelaksana Tugas atau UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM KHP di 22 bandara dan 23 pelabuhan laut yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia di hari yang sama. Tercatat antara lain Provinsi Sumatera Utara mengekspor 672 ton hasil perikanan, Provinsi Jawa Timur mengekspor 1.268 ton, Jawa Tengah 584 ton, dan Sulawesi Selatan 2.075,8 ton produk perikanan. Total produk yang diekspor mencapai 11.637 ton atau senilai 1,01 triliun rupiah. Ekspor produk perikanan dilepas ke 40 negara tujuan yang tersebar di benua Asia, Eropa, dan Amerika. Komoditasnya terdiri dari 157 jenis perikanan dengan rincian perikanan hidup, segar, beku, dan produk olahan ikan. Dalam sambutannya, Menteri Trenggono mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memotivasi semangat memajukan sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Trenggono meminta jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan agar dapat eksis di pasar dunia, baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha. Sementara untuk pelaku usaha, Menteri Trenggono mengimbau agar menerapkan prinsip sanitasi dan higienis yang baik dalam proses produksi. Di samping itu, memastikan bahan baku perikanan yang dipakai bukan hasil kegiatan ilegal maupun destructive fishing. Dengan demikian, produk yang dihasilkan memiliki jaminan mutu sehingga mampu bersaing di pasar global. Menteri Trenggono juga mengapresiasi pelaksanaan Bulan Mutu Karantina Ikan 2021 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM KHP. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan juga pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Rina, mengatakan, kegiatan Indonesia Satu Ekspor menggambarkan bahwa produksi perikanan Indonesia terus bergerak. Pihaknya juga memastikan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, seperti halnya masyarakat Indonesia, masyarakat Bugis juga memiliki makanan dan minuman tradisional yang terus dilestarikan hingga kini. Orang Bugis mempunyai banyak makanan dan minuman tradisional, salah satunya adalah barongko pisang. Barongko berwarna putih kekuningan, berbentuk segitiga dan dikemas secara tradisional dengan menggunakan daun pisang. Bahan utama kue barongko ada pisang dan umumnya pisang yang digunakan adalah jenis pisang kepok yang oleh masyarakat Bugis dikenal sebagai Uti Manurung yang berarti pisang besar. Pisang kepok ini kemudian dihaluskan lalu dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, telur, santan kental, vanili, dan garam. Setelah itu dibungkus daun pisang dengan menggunakan pola segitiga, tiga dimensi, dan disemat dengan lidi lalu dikukus. Setelah masak, tunggu beberapa saat dan barulah barongko ini dihidangkan. Barongko juga bisa dihidangkan dalam keadaan dingin setelah dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Pada zaman dahulu, barongko pisang tergolong makanan mewah dan hanya khusus disajikan bagi kaum bangsawan dari kerajaan-kerajaan Bugis. Umumnya, raja-raja Bugis menikmati makanan yang berbahan pokok pisang ini sebagai makanan penutup dan makanan ini hanya disajikan pada saat tertentu seperti pernikahan dan upacara adat. Di luar acara-acara istimewa tadi, ada satu waktu di mana barongko selalu tersaji di rumah-rumah orang Bugis, yaitu saat bulan Ramadan. Selain rasanya manis, lembut, dan dingin, barongko juga dianggap aman untuk pencernaan dan menambah stamina. Karenanya, tepat bila disajikan sebagai makanan pembuka pada waktu berbuka puasa. Meskipun terlihat sederhana dan mudah cara membuatnya, tapi kue barongko mempunyai nilai filosofi yang tinggi. Bahkan sebagian besar masyarakat Bugis menyebut barongko sebagai kue kejujuran karena bahan utama yang terbuat dari pisang dan kemudian dibungkus kembali dengan daun pisang ini mempresentasikan kejujuran. Artinya, apa yang terlihat dari luar harus sama dengan apa yang tersimpan di dalam diri kita. Ini mengajarkan bahwa apa yang diucapkan harus sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang dipikirkan dan dirasakan haruslah selaras dengan tindakan yang dilakukan. Karena nilai budayanya inilah, maka kue tradisional barongko ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Sulawesi Selatan, misalnya Makassar, cobalah kue barongko yang pembuatannya tidak saja dikerjakan oleh tangan-tangan terampil dan berpengalaman, tapi juga dengan hati. Kue dengan cita rasa khas, manis, dan gurih membuat orang tidak akan puas memakannya jika hanya satu. Sekian pesona Indonesia kali ini, kita akan jumpa kembali besok. Sampai jumpa.
Diam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau utuh jiwa raga. Bila ini perlukan ada, tetap kita saling depan. Tak ada yang tahu, hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini perlukan ada, oh, tetap kita harga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
kamu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, setelah dua kali mengalami penundaan, akhirnya pameran otomotif terbesar di Indonesia, Indonesia International Motor Show, kembali hadir. Dengan mengusung konsep hybrid alias pameran dilakukan secara online dan offline, acara ini diselenggarakan selama 11 hari dari 15 hingga 25 April di JI Expo Kemayoran. Pada pameran otomotif terbesar di Indonesia ini, akan menampilkan produk-produk otomotif, aksesoris, serta inovasi terbaru dari produsen Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Pihak penyelenggara menegaskan bahwa akan terus menerapkan Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability atau CHSE selama kegiatan berlangsung. Jumlah pengunjung pun dibatasi, hanya 25% dari kapasitas gedung pameran. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga sudah terkonfirmasi berkenan hadir dalam acara ini. Untuk diketahui, ruangan hall JI Expo Kemayoran bisa menampung maksimal 2.000 orang. Karena ada pembatasan, maka hanya 500 orang saja yang bisa masuk. Adapun untuk total pengunjung yang masuk, dibatasi 5.000 orang per hari. Rudy MF, Project Manager IMS 2021 mengatakan, para pengunjung pameran tidak perlu membawa surat PCR, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Meski begitu, penyelenggara menyediakan lokasi swab test dengan biaya yang dibebankan kepada pengunjung. Rudy menjelaskan, semua pengunjung harus terdata, artinya semua harus registrasi terlebih dahulu di website. Tiket untuk bisa masuk ke perhelatan ini terbilang masih terjangkau. Untuk weekdays, Senin hingga Kamis, dibanderol Rp50.000 dan weekend, Jumat hingga Minggu, Rp75.000. Pada hari weekdays, pengunjung bisa mengunjungi pameran mulai pukul 12 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di saat akhir pekan, perhelatan dibuka mulai pukul 11 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Sejarahnya IMS dimulai pada tahun 1986 dengan nama Gaikindo Car Exhibition yang digelar oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Pameran ini dulunya merupakan satu-satunya ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia. Pada tahun 2006, pameran ini menjadi pameran otomotif berskala internasional yang didukung oleh Organisation Internationale des Constructeurs de Automobiles atau OICA. Dengan mengubah namanya menjadi Indonesia International Motor Show atau IIMS. Pada acara pameran otomotif GIIAS ini diikuti oleh agen tunggal pemegang merek ATPM yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Sekian warna-warni.
Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
terjadi, aku kan berkata.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Segenggam Harapan yang dinyanyikan oleh Toto Salmon. Ia seorang penyanyi keroncong laki-laki Indonesia yang mempunyai karakter vokal yang kuat. Generasi muda adalah harapan dan tumpuan masa depan bangsa. Itulah yang diungkapkan dalam lagu ciptaan Budiman BJ ini. Berbagai harapan yang disandarkan kepada generasi muda termasuk mengembangkan dan melestarikan budaya. Pemuda juga diharapkan memiliki jiwa dan tekad yang kokoh untuk berjuang. Baiklah pendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu keroncong Segenggam Harapan. Selamat mendengarkan.
Segenggam harapanku, teguk-kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, dada menjelang bagaikan punah genggam harapanku, teguh-kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi.
Voice of Indonesia.
Love peduli lagi dan tak cinta ku lagi.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.